tas notika sen, ļoti sen, bet šo stāstu es glabāju vēl. Tas stāsts tā kā upe vēl dūts, tā kā mūžīgi uguņi rūts. Nu jau desmit gadu šie vilcieni dzied seno dziesmu, ka jāaiziet. Nu jau desmit gadu šie vilcieni dzied seno dziesmu, ka jāaiziet. Mēs sēdējām pustumsā, ogles kvēloja pavārdā. Aiz loga tur pustumsā, melni zibeņi staigājā. Tad virs cēlās un teica, ka ārā kāds stāv, citi teica, ka tur nekā nav. Tad virs cēlās un teica, ka ārā kāds stāv, citi teica, ka tur nekā nav. Viņš cēlās un izgāja viens, bet mēs palikām visi kā gribējām zināt, kas būs, kas tik vēlo traucēt mūs. Tad, kad ārpu sēklauvē, tad nevajag iet, nevirs nenāks, ja durvis būs ciet. Tad, kad ārpu sēklauvē, tad nevajag iet, nevirs nenāks, ja durvis būs ciet. Mēs atkal te pustumsā, oglis atkal ir pavārdā. Aiz loga tur pustumsā, it neviens